Այդ դրության մեջ ինչ-որ արտասովոր բան կար, և այդ զարմացնում էր գեներալին ու շփոթության մատնում նրա սովորական պատկերացումները։ Ձեր զինվորականը զգում էր այդ բոլոր բաները և հասկացավ նույնպես, որ իր դուստրը չի լքի երբեք այդքան լայն, հակասություններով այնքան հարուստ այդ կյանքը, լեցուն սիրով։ Ապա երբ իր աղջիկը մի անգամ ճաշակել էր այդ վտանգը, առանց դրանից սարսափելու, նա չէր կարող այլևս վերադառնալ չնչին և սահմանափակ աշխարհի մանր անցուդարձերին։ «Ձեզ չխանգարեցի?» հարցրեց Ծովահենը, ընդհատելով լռությունը և նայելով իր կնոջը։
«Ոչ, Էլենն ինձ ամեն բան պատմեց. ես տեսնում եմ, որ նա մեզ համար կորած է»,
պատասխանեց նրան գեներալը։
«Ոչ»,
աշխուժորեն առարկեց Ծովահենը։
«Եվս մի քանի տարի վաղեմությունը թույլ կտա ինձ վերադառնալ Ֆրանսիա. երբ խիղճը մաքուր է և մարդը, որը վիրավորանք հասցնելով ձեր հասարակական օրենքներին հնազանդվում է»…
Նա լռեց, բարվոք չհամարելով արդարանալ։
«Եվ ինչպես դուք կարող եք»,
ասաց գեներալը ընդհատելով նրան,
«խղճի խայթեր չունելալ այն սպանությունների համար, որ գործեցիք իմ աչքի առաջ»։
«Մենք պարենամթերք չունեինք»,
հանգստությամբ առարկեց Ծովահենը։
«Բայց ափիչեցնելով այդ մարդկանց,
նրանք որևէ նավի օգտությամբ կխափանեին մեր նահանջը և մենք չէինք հասնի Չիլի»։
«Նախքան նրանք»,
ընդհատեց նրան գեներալը,
«Ֆրանսիայից կնախազգուշացնեին իսպանական ծովակալությանը»։
«Բայց Ֆրանսիային դուր չէր գա, որ մի մարդ, որը ենթակա է նրա քրեական հետապնդությանը, բռնագրավել է բորդոցիների կողմից վարձված բրիգ. Բացի այդ, դուք երբեք ռազմադաշտում չեք արձակել թնդանոթի մի քանի ավելորդ արկեր»։
Գեներալը, Ծովահենին այվացքից շփոթված, լռեց, և աղջիկը նրան նայեց հաղթական ու միաժամանակ թախծոտ արտահայտությամբ։
«Գեներալ»,
ասաց Ծովահենը ազդու ձայնով,
«ես ինձ համար օրենք եմ դարձրել, ինձ ոչինչ չվերցնել ընդհանուր ավարից նախքան նրա բաժանումը. բայց կասկածից դուրս է, որ իմ բաժինն ավելի շատ կլինի, քան ձեր ունեցվածքն է եղել. թույլ տվեք ինձ ձեզ այն վերադարձնել այլ դրամներով»։
Նա վերցրեց դաշնամուրի վրայից մի կապոց բանկային տոմսեր և առանց հաշվելու մարկիզին պարզեց 1 միլիոն։
«Դուք հասկանում եք իհարկե», շարունակեց նա, «որ ես չեմ կարող այստեղ ժամանակ կորցնել նայելով Բորդոյի ճանապարհով անցողներին. այդպես ուրեմն, եթե ձեզ չեն հրապուրում մեր բոհեմական կյանքի վտանգները, հարավային Ամերիկայի պատկերները, մեր տրոպիկական գիշերները, մեր ճակատամարտերը, մի երիտասարդ ազգի դրոշի հաղթության ուրախությունը, կամ Սիմոն Բոլիվարի անունը, հարկավոր է մեզ թողնել. մի մակույկ և նվիրված մարդիկ ձեզ սպասում են. հույս ունենանք մի երրորդ հանդիպման արդեն մի անգամային երջանիկ»։
«Վիկտոր, ես կուզեի դեռ մի քիչ էլ տեսնել հորս»,
ասաց Էլենը խռովկան մի արտահայտությամբ։
«Ավելորդ 10 րոպեն կարող է մեզ դեմ հանդիման բերել որևէ մի ֆրեգատի»։ «Թող այդպես լինի, մենք կզվարճանանք մի քիչ, մեր մարդիկ ձանձրանում են»։
«Մեկնեցեք, հայրիկ»,
բացականչեց Ծովահենի կինը,
«և տարեք իմ քրոջը, եղբայրներիս, իմ մորը»։
Ավելացրեց նա,
«իմ հիշողության այս գրավականները»։
Նա վերցրեց մի բուրդ թանկագին քարեր, մանյակներ, գոհարներ, դրանք փաթաթեց քաշմիրի մի կտորի մեջ և երկչոտությամբ մեկնեց հորը։
«Իսկ ինչ պիտի ասեմ քո կողմից»?
հարցրեց հայրը, զարմացած այն բանից, որ աղջիկը վարանեց, նախքան մայրը բառն արտասանելը։
«Օ, կարող եք կասկածել իմ հոգու վրա, ես ամեն օր բախտավորություն եմ մաղթում նրանց»։
«Էլեն, միթե ես այլևս քեզ չեմ տեսնի»։ «Ուրեմն, Ես երբեք չեմ իմանա քո փախուստի դրդապատճառները,
֊ հարեց ծերունին ուշադրությամբ նայելով նրան։ ֊ Այդ գաղտնիքն ինձ չի պատկանում, ֊ ասաց աղջիկը։
֊ Եթե ես նույնիսկ իրավունք ունենայի այդ ձեզ հայտնելու, գուցե դեռ չասեի. Տասը տարի ես տանջվել եմ անլուր ցավերից.
Նա չշարունակեց և հորը պարզեց իր ընտանիքին հատկացված նվերները։ Գեներալը, սովոր լինելով պատերազմում ավարի վերաբերմամբ լայն պատկերացում ունենալ, ընդունեց իր աղջկա կողմից մատուցված ընծաները և իրենց փոփեց այն մտքով, որ Էլենի հոգու պես անարատ և վե հոգու ներշնչմամբ փարիզյան կապիտանը պարկեշտ մարդ էր մնում, կռվելով իսպանասիների դեմ։ Քաջերի նկատմամբ նրա հակումը հաղթանակեց։ Մտածելով, որ ծայրահեղ բծախնդրությամբ ծիծաղելի կլինի, նա ամուր սեղմեց ծովահենի ձեռքը, զինվորներին հատուկ զեղումով համբուրեց իր Էլենին, իր միակ աղջկան, և արցունք կաթեցրեց այն դեմքի վրա, որի հպարտությունը, որի առնական արտահայտությունը նրան շատ անգամ դյութել էր։ Ծովահենը խորապես հուզված իր երեխաներին մոտեցրեց նրան, որպեսի նա օրհնի։ Վերջապես, բոլորն էլ վերջին անգամ հրաժեշտ տվին երկարատև մի նայվածքով, որը խանդաղատանքից զերծ չէր։
«Ընդմիշտ, երջանիկ եղեք»,
֊ բացականչեց պապը նետվելով դեպի տախտակամածը։ Ծովի վրա մի բացառիկ տեսարան էր սպասում գեներալին։ Սան Ֆերդինանդոն կրակի մատտված բոցավառվում էր ինչպես ծղոտի մի ահռելի դես։ Նավաստիները, որոնք զբաղված էին իսպանական բրիգի ջրասուզումով, նկատել էին նրա վրա ռոմի մի բեռ, որն առատ էր նաև Օթելոյի վրա, ու զվարճալի էին գտել բաց ծովում վառել փունջի մի մեծ թաս։ Այդ բավականին ներելի զվարճություն էր մարդկանց համար, որոնց ծովի տեսանելի միապաղաղությունը հարկադրում էր առիթը բաց չթողնել իրենց կյանքում բազմազանություն մտցնելու։ Բրիգից իջնելով, Սան Ֆերդինանդոյի մակույկը, որը թիավարելու էին վեց հուշկու նավաստիներ, գեներալը ակամայից ուշադրությունը բաժանում էր Սան Ֆերդինանդոյի հրդեհի և իր աղջկա միջև, որը հենված ծովահենի բասկին կանգնած էր իրենց նավի հետևի մասում։ Այդ հիշողություններով համակված, տեսնելով Էլենի սպիտակ շրջազգեստը, որը ծփում էր թեթև, ինչպես մի ավելորդ առագաստ, նշմարելով օվկիանոսի այդ գեղանի ու վեհ կերպարանքը, բավականին պատկառելի, որպեսի տիրապետի ամեն ինչին, նույնիսկ ծովին, նա զինվորականի անհոգությամբ մոռանում էր, որ նավարկում է Արիասիրտ Գոմեզի գերեզմանի վրայով։ Վերևում ծխի ահռելիսյուն էր տարածվում, ինչպես գորշամբ, և արևի ճառագայթները այս ու այն կողմ ճեղքելով այն նետում էին հեքիաթային ցոլքեր։ Այդ մի երկրորդ երկինք էր, մթին մի կամար, որի տակ ասես փայլում էին ջահեր, և որի վերևում տարածվում էր երկնակամարի անայլայլ լաջվարդը, որը հազար անգամ ավելի գեղեցիկ էր երևում այդ անցողի քակադրությամբ։ Ծխի տարօրինակ գույները, մերթ դեղին, մերթ բաց ոսկեգույն, մերթ կարմիր, մերթ սև, ձուլվում էին մշուշում, ծածկում նավը, որը ճարճատում էր, ճայթում ու ճռնչում։ Բոցը սուլում էր, լափում նավասարքը և վազում էր նավի վրա, ինչպես ժողովրդական խռովությունն է թռչում քաղաքի փողոցներով։ Ռոմը առաջ էր բերում կապույտ բոցեր, որոնք գալարվում էին, կարծես թե ծովերի ոգին էր խառնում այդ մոլեգին ըմպելիքը, ինչպես ուսանողի ձեռքը մի որևէ խրախճանքում սարքում է փունջի բոցավառում։ Բայց արեգակը, որի լույսն ավելի զորավոր էր, այդ հանդուգը նշույլի հանդեպ նախանձախնդիր, հազիվ էր թույլ տալիս իր ճառագայթների միջով տեսնել հրդեհի գույները։ Այդ կարծես մի քող, մի շղարշ լիներ, որ ծփում էր նրա շողերի հորձանքի մեջ։ Օթելոն փախչելիս ջանում էր բռնել այն թեթև հողմը, որ նա կարողանում էր խլել այդ նոր ուղությամբ, և ծրվում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս կողքին, ինչպես օդի մեջ ճոճվող թղթե օդապարիկը։ Այդ գեղեցիկ բրիգը խուսանավում էր դեպի հարավ, և երբեմն ծածկվում էր գեներալի աչքերից, անհետանալով ծխի ուղաձիգ սյան ետևում, որի ստվերը ֆանտաստիկորեն ընկնում էր ջրերի վրա, երբեմն էլ հայտնվում վայելչորեն բարձրանալով և փախչելով։ Ամեն անգամ, երբ Էլենը կարողանում էր նշմարել հորը, շարժում էր թաշկինակը, նորից նրան ողջույն հղելով։ Շուտով Սան Ֆերդինանդոն ընկղմվեց, առաջ բերելով խլթխլթոց, որ իսկույն խաղաղվեց։ Այդ ամբողջ տեսարանից մնաց միայն քամուց օրորվող մի ամբ։ Օթելոն արդեն հեռու էր, մակույկը մոտենում էր ցամաքին։ Այդ խարխուլ նավակի և բրիգի միջև բարձրացավ ամպը։ Վերջին անգամ գեներալ աղջկան տեսավ այդ վետվետուն ծխի բացվածքի միջով։ Մարգարեական տեսիլ։ Միայն սպիտակ թաշկինակը, շրջազգեստը զատորոշվում էին մրագույն այդ պատկերի վրա։ Կանաչ ջրի ու կապույտ երկնքի միջև բրիգը նույնիսկ չէր երևում։ Էլեն այլևս սոսկ աննշմարելի մի կետ էր, նուրբ ու վայելչագեղ մի գծիկ, հրեշտակ երկնքում, ցնորք մի հուշ։